Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të pasdites së veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re thonë se marrëveshja e koalicionit mund të finalizohet së shpejti. Opozita e cilëson pazar politik dhe të dëmshëm për Kosovën u idin e PDK-s për koalicion me AKR-n. Në Prishtinë u mbajt një marsh protestues kundër izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Shoqëria civile në Maqedoni fton politikanët të mos i acarojnë marrëdhëniet ndëretnike. Dy të vrarë në Bahrein, protesta të dhunshme në Jemen. Vendet e lindjes së mesme duhet të ndryshojnë, thotë e ftuara e misionit sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës Kosova e Re shpresojnë të rrëmbullaksojnë marrëveshjen e koalicionit brenda 2-3 ditësh. Ndërkohë kryesia e kuvendit tashmë të shpërndar dhe ushtruesit e tyre së presidentit Jakup Krasniqi e kanë zhvendosur datën e konstituimit të përbërjes së re të legjislacionit kosovar nga 24 në 21 shkurt. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndakordimi i Partisë Demokratike të Kosovës që lideri i Aleancës Kosova e Re Begjet Pacolli të kandidohet për president të Kosovës konsiderohet si hapi vendimtar në arritjen e marrëveshjes së koalicionit qeverisës ndërmjet këtyre dy partive politike. Sipas zyrtarëve të dyja subjekteve, tani negociatat po shtrihen në ndarjen e ministrive dhe posteve tjera nënministrore. Antari kryesisë së PDK-s Memli Krasniqi beson se marrëveshja për koalicion qeverisës do të finalizohet gjatë kësaj jave.
Çështja themelore për këto biseda ka qenë pozicioni presidentit. Tani që PDK është gatshme të jap presidentin AKR-s, besoj se gjithçka do të ndryshojë edhe për sa i përket pozicioneve të tjera. Ne besojmë se në 2-3 ditë të ardhshme pritet çarçim edhe për çështjet që ndërlidhen me përfaqësimin e AKR-s në numrat të caktuar të ministrive, këtë PDK-s por edhe të partnerëve të tjerë.
Krasniqi thotë se pjesë e koalicionit të qeverisës do të jenë dhe lista Ibrahim Rugova, sikurse edhe pakicat. Marrëveshja për presidentin i zhbllokon bisedimet dhe i hap rrugën marrëveshjes për ndarjen e ministrive, thot nënkryetari i AKR-s Ibrahim Makulli. Edhe Makulli pret që marrëveshja të qartësohet gjatë 2-3 ditëve në vijim. Ai sqaron pozicionin fillestar të AKR-s në këto negociata, por tash për tash ai nuk mund ta parashikon se sa dhe cilat ministri do t'i takojnë AKR-s.
Ajo që ne kemi ofruar Partisë Demokratike të Kosovës pas ofertës së saj të parë, ka qenë dhe vazhdon të jetë posti presidentit, një zanans kryeminist dhe 6 ministri për koalicionin për Kosovë të Re. Natyrisht, njëri pozicion një është i përfunduar, pozicioni presidentit, përka që me jetën për të diskutu qoftë për numrin, pasaj dhe për e emrat e bardhëve të mundshëm të kyre dikastereve.
Kryesia kuvendit tashmë të shpërndar të Kosovës, e cila funksionon deri në konstituimin e legislaturës së re, ka vendosur sot që seanca konstituive kuvendit të dar nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të mbahet më 21 dhe jo më 24 shkurt siç është marrë vendim javën e kaluar. Në këtë seancë do të zgjidhen kryetari dhe kryesia e re e kuvendit. Për shpejtimi i seancës u tha se ndërlidhet me parafrimin e marrëveshjes për qeverinë e re, ndërkaq ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, i cili ditë më parë kishte marrë mbështetjen e kryesisë së PDK-s për postin e arshëm të presidentit të Kosovës, tha se nuk ndihej i tradhtuar nga partia e tij pas vendimit më të ri që ta mbështesë kandidaturën e Pacollit për president. Qeveria e re e Kosovës është paralajmëruar se do t'i ketë 16 ministri dhe 4 zëvendës kryeministra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partit që vendosën të jenë në opozite kanë cilësuar pazar politik të dëmshëm për vendin u idin e PDK-s për të hyrë në koalicion me AKR-n. LDK-ja, AAK-ja dhe vetëvendosje shprehin dyshime nëse Begjet Pacolli me vetëm 7% të votave përfaqëson unitetin e qytetarëve të Kosovës për të qenë president. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Lidhja Demokratike e Kosovës përmes përgjegjësit për informim Kujtim Shalës ka thënë se ajo që doli nga takimi i djeshëm i Këshillit Drejtues të PDK-s, i cili dha dritën jeshile për koalicionin e ardhshëm qeverisës, ishte një proces i pastër politik dhe interesave dhe ambicieve personale të personave të caktuar.
Kjo është një marrëveshje politike ose më saktësisht një kurzim politik. Ju e dini që presidenti duhet të jetë përfaqësues. Presidenti duhet përfaqësoj vullnetin e gjithë qytetarëve të Kosovës që vetëm partive politike. Dhe kur një president nominohet në mënyrë të këtij ose kurzohet në mënyrë të këtij, s'ka si ta ketë atë funksion.
Antar brenda Partisë Demokratike të Kosovës patën insistuar që kandidat për president të jetë Jakup Krasniqi, por në takimin e djeshëm që zgjati 3 orë, u mor vendim që ky post i lihej AKR-s. Visa Rymeri nga lëvizja vetëvendosje tha se marrveshja është një pazar politik i lidhur mes dy kryetarëve të partive për interesa personale. Rymeri hedh dyshime se Pasolli, që është kandidat për presidenti i AKR-s, përfaqëson unitetin e kombit.
Po spalla nuk e përfaqëson popullin që do afare. Do të ta kemi parasysh që nuk është puna vetëm e votave, nëse ju keni drejtën të thonë që as AKR as Pasolli nuk kanë numër të konsiderueshëm të votave për ta frasuar popullin shqiptar, por e dyta që është falana serioze dhe më e rëndësishme është që programi i Begjit Pasollit dhe deklarimet e tij politike nuk janë fare përfaqësuese e as mbrojtëse të interesit dhe vullnetit të popullit.
Alianca për Admirinë e Kosovës, e cila u tërhoq nga negociatat për koalicion me ÇPDK-ja, nuk plotësoi kushtin e saj që posti i kryeministrit i takoi kësaj partie, apo që në kryet e ekzekutivit të mos jetë Hashim Thaçi, e vlerëson koalicionin e ardhshëm si shkatrues për institucionet. Nën kryetari Ahmet Isufi shpjegon më shumë.
Ne vlerësojmë si marrëveshje më hershme për shkatrimin e institucioneve të Kosovës, sepse të dy partitë kanë kontribuar që vendi shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe kjo ka ndodhur si pasojë gjitha zhvillimeve dhe nga zgjedhjet që kanë dalë me shumë diskutime dhe të cilat kanë rezultuar me votën e manipuluar. Prandaj, krejt përgatitjet të çën fillim kanë qenë që ndodhi kjo që ka ndodhur dje në ditën e dashuruarve, normalisht që ka treguar një simbolik për këto dy parti.
Partitë opozitare hedhin ndryshime edhe për programin e ardhshëm qeverisës, me që siç thon, nuk ka përputhje me subjekteve që janë pjesë e koalicionit Kosova e Re. Nga ky koalicion janë zgjedhur deputet nga radhët e Partisë së Drejtësisë, asaj Socialdemokrate dhe të grupit të ekspertëve. Kujtim Shala i Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se do të jetë vështirë që të parafrohen qendrimet.
Duke patur parasysh përbërjen e koalicionit për Kosovën e Re, anë cilën janë parti politike totalisht ndryshme, mendojmë që është tepër e vështirë që të parafrohen.
Ahmet Isufi nga Aleanca për Admirinë e Kosovës thotë se në koalicionin e ardhshëm qeverisës PDK-AKR, strukturat janë të përziera dhe pa profil të caktuar.
Para mendoni që partia e Zotit Pasolli ka vetëm 4 deputet, duke mos llogaritur ata të cilët kanë hyrë nga partitë tjera në koalicion. Dhe çfarë uniteti mund të paraqesë për Kosovën, sidomos edhe me gjithë ato që janë thënë në opinion. Prandaj konsiderojmë se janë kalkulime në dëm qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje që ka qenë gjatë gjithkohës kundër negociatave me Serbinë, shfaq druajtjen se koalicioni i ardhshëm do të bëjë koncesione me Serbinë në dëm të Kosovës. Visa Rymeri thotë se të dëmshme nuk do të jenë vetëm bisedimet, por edhe zhvillimet e brendshme, siç është privatizimi.
Po kjo koalicion do të jetë paraqitur në negociata me Serbinë, ku do diskutohet jo çështje teknike siç po thuhet, por ku do diskutohet rregullimi territorial e institucional i Kosovës, pra vetë statusi i vendit, si dhe do tjetë koalicion i privatizimit të eger të çdo gjë publike që do të synohet të fillojnë me PTK-n, pastaj vazhdohet me KEF-n, TREPSH-n e kështu me radhë.
PTK-ja i ka bërë ftesë të hyjë në koalicion edhe listës Ibrahim Rugova, që ka vetëm një deputet dhe komuniteteve pakic. Në ditët e ardhshme pritet të konkretizohen detajet e marrëveshjes si dhe ndarja e rresorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Mëngjesin e së martës, policia e Uleksit e mbështetur nga trupat e KFOR-it ka zhvilluar disa aksione kundër krimit të organizuar në Zubin Potok. Me këtë rast janë bastisur 4 vendbanime dhe një biznes. Operacionet kishin si cak persona që kanë kryer evazion fiskal, trafikim maldrash dhe shmangje të pagesave doganore. Tre persona u arrestuan gjatë operacioneve të sotme për vepra penale të ndryshme nga ato për të cilat po kryeshin bastisjet. 7 autobus të kompanisë Intertours në Leposaviq janë dëmtuar në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Dëmi i shkaktuar arrin vlerën e 15.000 eurove. Pronari i përkatësisë etnike serbe ka njoftuar policinë për dëmet e shkaktuara. Partia Liberale Serbe ka vendosur të ngrejë një padi kundër zonjës Rada Trajković për si shtuhet shpifje dhe akuza kundër SLS-s. Në një komunikat për shtyp, Dalibor Jeftić, drejtor ekzekutiv i kësaj partie, citohet të ketë thënë se edhe pas fushatës zgjedhore, zonja Trajković ka vazhduar ta akuzoj SLS-n. Trajković, e cila është bartës e listës unike Serbe, nuk e ka komentuar padinë e mundshme. Parlamenti Evropian do të diskutojë sot gjendjen në Shqipëri. Kriza politike pas zgjedhjeve të 28 qershorit dhe në veçanti situata krijuar pas protestës së 21 janarit do të jenë në qendër të debatit. Komisionari Evropian për zgjerim Stefan Fülle do të japë një deklarat para Parlamentit Evropian. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka bërë thirrje Iranit të përmbahet nga përdorimi i dhunës kundër protestuesve. Ajo tha se Teherani duhet të respektojë të drejtën e qytetarëve për të mbledhur në mënyrë paqësore. Forcat iraniane të sigurisë të hënën përdorën gaz lëcielës dhe shkopin gome për të shpërndar demonstruesit që ishin mbledhur në shenjë solidarizimi me protestat në Kairo dhe Tunis. Është raportuar për 2 të vrarë dhe disa të plagosur. Dy veta janë vrarë gjatë protestave në Bahrein të frymzuara nga ato në Egjipt. Bahrein është një aliat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë njësisë së 5 të Marinës Amerikane. Shumica shiite e kësaj mbretërie prej kohësh ankohet për diskriminim nga monarkia sunite në pushtet. Në kryeqytetin Sana të Jemenit janë zhvilluar përleshje të dhunshme ndërmjet mbështetësve të regjimit dhe studentëve që protestonin kundër presidentit Ali Abdullah Saleh. Raportohet për disa të plagosur. Kjo është dita e katërt të protestave kundër sundimit 32 vjeçar të Salehit, të frymzuara nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi. Pentagoni ka kërkuar 117.8 miliard dollar për financimin e operacioneve në Afganistan e Irak për vitin 2012. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates tha se përmirësimi i situatës së sigurisë në Afganistan do të mund të përshpejtojë tërheqjen e trupave, çfarë mund të shoqërohet edhe me kursim fondesh. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate planifikojnë t'u dorëzojnë përgjegjësitë e sigurisë forcave afgane deri në fund të vitit 2014. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Afrika Veriore dhe Lindja e Mesme janë lëkundur nga ngjarjet e fundit dramatike në Tunizi dhe Egjipt, ku protestat në rrugë përmbysën dy sundimtar. Ndërkohë vende të tjera në rajon janë frymëzuar. Në një intervistë për televizionin Al Hura, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u bën thirrje vendeve në rajon të implementojnë reforma ekonomike dhe politike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu than se bota arabe dhe muslimane ndodhen para një tërmeti. A e ndani përshkrimin e tij?
Well, I think change is happening and
Mendoj se ndryshimi po ndodh dhe se është diçka për të cilën administrata dhe unë personalisht jemi angazhuar sepse ne besojmë se është në interesin më të mirë jo vetëm të rajonit, por edhe të njerëzve, veçanërisht të rinjve që të kenë mundësi të gëzojnë reformat ekonomike, politike dhe demokratike.
Ju si Shtetet e Bashkuara a do ta përshtatni politikën apo strategjinë ndaj lindjes së mesme pas këtij ndryshimi?
We have consistently said the same thing.
Ne vazhdimisht e kemi thënë të njëjtën gjë, por kuptohet është sfidë vërtet të komunikosh qartë në momente të tilla si ky. Ne kemi thënë se jemi kundër çdo dhune nga kushdo, jemi për të drejtat universale të njerëzve dhe sidomos gjatë 3 javëve të shkuara të popullit të Egjiptit, si dhe jemi për ndryshime politike. Në fjalimin që e mbajta në Doha nga fundi i vitit, thash se themelet e regjimeve po fundosen në rër. E thash këtë sepse na frustron kur shohim se miqtë tanë të mirë të talentuar nuk kanë mundësi ta bëjnë më të mirën që mundën në mjediset e tyre. Shpresoj se do të shohim ndryshime nga brenda, sepse kjo është e vetmja mënyrë që të ndodhë.
Kur u kërkuat liderëve të bëjnë reforma dhe të ndryshojnë shoqërinë e tyre, ata nuk e ndryshuan, ata nuk kishin kohë të ndryshonin. A mendoni se ende kanë kohë për të bërë reformat e duhura?
I do. I think that in many different
Po, mendoj se në shumë shtete hapja e ekonomisë dhe përfundimi i korrupsionit të përcjell në bazë të gjerë me shoqërinë civile mund ta çojnë vendin drejt reformave politike dhe përfundimisht drejt demokracisë. Të gjitha këto janë pranduar vetë çdo qeverie në rajon.
Disa udhëheqës të opozitës në Egjipt kanë ngritur shqetësime për rolin e ardhshëm të ushtrisë. A i ndani shqetësimet e tilla?
Mendoj se është e rëndësishme që opozita dhe shoqëria civile të mblidhen së bashku rreth një numri kërkesash dhe afatet për zbatimin e tyre, pasi ushtria e ka bërë të qartë se dëshiron të lëvizë në drejtimin e duhur. Nevojiten përpjekje të vazhdueshme nga opozita që ta ndihmojë orientimin e Egjiptit në të ardhmen. Shpresoj që të shohim një opozitë të ndryshme nga ajo që kemi parë gjatë 3 javëve të fundit. Shpresoj të shohim një opozitë të bashkuar jo rreth personaliteteve, por rreth kërkesave konkrete që duhet të përmbushen në mënyrë që tranzicioni të jetë i
suksesshëm.
Si do t'i përgjigjeni zërave në rajon që thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i braktisën aleatat?
Duhet reforma dhe duhet ndryshimi. Ne nuk kemi qenë të suksesshëm, njësoj siç nuk kanë qenë të tilla as opozita apo shoqëria civile egjiptiane. Presioni vetëm sarritej dhe rezultatin e pam gjatë 3 javëve të fundit. Së bashku me miqtan kemi një mesazh shumë të qëndrueshëm. Duhet të ketë ndryshime. Është ende e mundur në fakt e dëshirueshme që këto ndryshime të bëhen në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Kryesore është që reforma duhet të sjellë ndryshime, e në veçantë për të
rinj. Pas Tunizisë dhe Egjiptit, demonstrata ka pasur në Algjeri, Jemen dhe Bahrein. Cili është mesazhi juaj për protestuesit në këto vende?
Remain peaceful, non-violent.
Të mbeten paqësorë, jo të dhunshme. Kjo është ajo që funksionoi mirë në Egjipt dhe arsyeja është se ju jep një mbështetje të jashtëzakonshme. Pasi dilni protestoni, por pa përdorur mjete dhune. Vazhdoni të mbroni të drejtat universale, por kuptojeni se ndryshimi është proces. Dhe duhet jeni të vullnetshëm që të jeni pjesë e procesit.
And be willing to be part of that process.
Presidenti Ahmadinejad tha se do të jetë një lindje e mesme e re pas asaj që ndodhi në Egjipt, një rajon ku nuk do të ketë vend për Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Cili është reagimi juaj?
Well, I find it very ironic.
Është ironik fakti se Irani jep mësime demokracie. Flisni për revolucionin që u rrëmbye nga një grup pa dhënë rezultatet e pritura dhe shembulli klasik është Irani. Ajo çfarë Irani po i bën popullit të vet, edhe në këto momente që po flasim, është shtypje brutale atyre që po përpiqen të ngrenë zërin. Ata po shtypen brutalisht nga forcat iraniane të sigurisë dhe nuk besoj se dikush në lindjen e mesme apo kudo në botë do të shohë nga Irani si shembull. Ky nuk është destinacioni ku dikush dëshiron të arrijë, një vend me diktaturë ushtarake përzier me një lloj teokracie që nuk përputhet me të drejtat universale të popullit iranian. Në këtë kuptim nuk ka shumë për të mësuar nga Irani kur vjen puna tek demokracia.
Pas Egjiptit dhe Tunizisë, kush e ka radhën?
Kjo varet nga popujt e rajonit. Ajo që ne shpresojmë është një angazhim i vazhdueshëm për reforma ekonomike dhe politike. Jetërhuqja vërejtjen miqve tanë në rajon gjatë fjalimit që mbajte në Doha. Tani shumë prej tyre po shohin për të gjetur rrugët që të shënojnë përparim. Ne duam që kjo të
ndodhë.
Intervistën e plotë me sekretaren e shtetit Hillary Clinton mund të gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Kur i kthehemi në vazhdim materialeve nga Prishtina, arjeti jo qeveritar Koalicioni për Demokraci organizoi sot një marsh protestues në Prishtinë kundër, siç u tha, izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Organizatorët thanë se kërkojnë realizimin e të drejtës elementare për të lëvizur të lirë dhe që prodhuesit kosovar të mund të eksportojnë në Bashkimin Evropian. Ndaj marshit reagoi zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian. Hall City Sjell, Bekim Bislimi.
Disa vjetër aktivistë të rrjetit të organizatave jo qeveritare Koalicioni për Demokraci sot në Prishtinë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre kundër, siç u tha, izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe cungimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës. Aktivistët e këtij rrjeti kanë marshuar përgjatë rrugës Nana Teres duke bartur pankarta me slogane që përmbanin kundërshtime ndaj mbetjes së Kosovës jashtë regjimit të liberalizimit të vizave dhe kufizimeve të tjera. Sejdi Demiri, drejtues i rrjetit të organizatave jo qeveritare Koalicioni për Demokraci, tha se tubimi aktivistëve të këtij rrjeti ka për qëllim shprehjen e indinjatës së thellë për, siç i quajti ai, padrejtësi dhe padejnësi që Bashkimi Evropian po ban qytetarëve të Kosovës.
Ne duam të lëvizim lirshëm. Kjo është arsyeja pse ne defiluam në shesh. Ne duam që prodhuesi i Kosovës të eksportojë në Bashkimin Evropian. Ne me drejtë sot shtrojmë pyetjen se si ka mundësi që Bashkimin Evropian, gjitha instancat e tij, ta kemi prezant Kosovë, ndërsa qytetarët e Kosovës të mos kenë edhe më të voglën çështje në Bashkimin Evropian. Ne nuk duam asgjë më shumë, thjesht të realizojmë një të drejtë elementare njerëzore që quhet lëvizje e lirë.
Ndërkat Qendrim Kçiku, i cili për të përquar porosinë simbolike kishte lidhur shtatin me zinxhir, tha se ndjehej i izoluar ashtu sikur se të gjithë të rinjtë e Kosovës.
Shumë është një ndjenjë keqe se më të vërtetë muslimujt më shumë se të jemi prezeran ose të jemi gjilan, muslimujt më dalë kërko për mosh një lidhje, se thjesht nuk po dim çka ka bëu, kërkon përveç të. Shumë cungum, më të vërtetë shumë keq.
Ilir Buzhala, aktivist i rrjetit Koalicioni për Demokraci, tha se fillimisht institucionet vendore duhet të krijojnë kushte që qytetarët e Kosovës të fitojnë mundësinë e qarkullimit të lirë në vendet evropiane.
Kemi votuar më dorë se Sioni i ri dhe të tjerë që janë në vende të tjera ndoshme e kanë lëvizjen e bllokuar. Dhe kërkojmë nga qeveria që të iniciojë ndonjë proces që ta kemë të përshpejtuar liberalizimin e vizave.
Gjashëm theksoi edhe Kenan Gashi, po ashtu aktivisti i rrjetit Koalicioni për Demokraci.
Aktualisht është një formë performancë që rriti për demokraci ka shpreh shqetësimin e vet për kufizimin. Ne kemi dalë që spoku të kërkojmë nga Komisioni Evropian, nga Bashkia Evropiane, nga qeveria e Kosovës që sa më shumë të iniciojë për të pasur mundësinë e lëvizjes së lirë, përfshirë në aspektin ekonomik dhe zhvillimit ekonomik në aspektin e përgjithshëm, çka do bën me Bashkinë Evropiane.
Në anën tjetër, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë ka reaguar ndaj marshit të rrjetit Koalicioni për Demokraci duke thënë se nuk është e vërtetë se Bashkimi Evropian ka vendosur të ndalë preferencat tregtare me Kosovën. Në një komunikat përshtyp, kjo zyrë ka bërë të ditur se Komisioni Evropian ka adoptuar më 22 shkurt 2010 propozimin për të zgjatur afatin e masave tregtare deri më 31 dhjetor të vitit 2015. Propozimi është dërguar Këshillit dhe Parlamentit Evropian për miratim në kuadër të procedurave të zakonshme legjislative siç kërkohet me Traktatin e Lisbonës. Megjithatë, diskutimet në Këshill midis vendeve anëtare nuk kanë qenë vendimtare, duke qenë se nuk është arritur marrëveshja si ti referohet Kosovës, teksti i kësaj rregulloreje thuhet në komunikatën e lëshuar nga Komisioni Evropian në Prishtinë. Në këtë komunikat gjithashtu ngritet edhe motivi i dytë i marshimit të sotëm, ai liberalizimit të vizave, duke thënë se kjo çështje dhe ajo e preferencave tregtare nuk ndërlidhen mes vete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria ardhshme e Kosovës do të ketë rreth 6 muaj kohë për të përmirësuar kritikat nga raporti fundit i progresit i Komisionit Evropian. Kjo u tha në debatin organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, ku diskutua për raportet ndërkombëtare si instrument i presionit. Nga Prishtina raportone Dona Peci.
Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Patrik Schmelzer, njoftoi se në Bruksel është vendosur tashmë që data e fundit për dorëzimin e vlerësimeve për përmbushjen e kritereve të vëna nga BE-ja në teren do të jetë 1 shtatori, ndërsa të dhënat e para duhet i dërgohen Komisionit Evropian qysh në fillim të muajit maj. Vlerësimet tona të para, të cilat duhet i dorëzojmë, duhet të jenë në Bruksel më 2 maj. Pra, nëse ja hedhim një sy kalendar, jemi gati në mars, pra do ta kemi marsin dhe prillin që të mund t'i marrim parasysh për të krijuar produktin e parë të cilin do t'ja dorëzojmë Brukselit, u shpreh Schmelzer. Raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, karshit e arriturave që pati përmendur në kriteret politike, sidomos lidhur me procesin e decentralizimit, vuri në pah dhe ekzistimin e mungesës së vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe mungesën e lirisë së shprehjes. Përveç raportit të progresit, Klubi për Politikë të Jashtme për gjatë muajve të shkuar ka analizuar afro 30 raporte të tjera ndërkombëtare për Kosovën të publikuara nga organizata të ndryshme si Freedom House, Transparency International, Banka Botërore, Grupi Ndërkombëtar i Krizave dhe të tjera. Hajrulla Qeku nga Klubi për Politikë të Jashtme foli për vendin që zë Kosova në këto raporte krahasuar me rajonin dhe botën.
Në shumicën e këtyre raporteve kemi pa që Kosova rangohet në pozitë ose afër ose miqësoj me shtetet si Nigeria, Uganda, Senegali, Burundi, Kongo, Gaboni, Mozambiku, mos i përmendi tjerë. Në raport me shtetet e rajonit, Kosova gati gjithmonë gjendet në vendin e fundit.
Reagimi i qeverisë ndaj raporteve ndërkombëtare dhe puna për të përmirësuar kritikat që dalin nga to u vënë në qendër të debatit. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Demi, mori përmendë si shembull zhvillimet që pasuan publikimin e raportit të bërit biznes që Banka Botërore publikoi në nëntor të vitit të kaluar për të shpjeguar sjelljen e qeverisë dhe të, siç i quhet ai, medjave të afërta me qeverinë ndaj bashkëpunuesve të organizatës që përpiloi raportin.
Një gazet ditore publikoi emrat e gjithë atyre që ishin kontaktuar gjatë përpilimit të raportit. Në këtë platformë tentohej që të frikoheshin gjithë ata cilët bashkëpunojnë me përpilues të këtyre raporteve. Ky është një fakt shumë shqetësues, dhe qeveria e Kosovës në vend se të adresojë qartë se si do zgjidhet këtë problem, ka zgjedhur të konfrontohet me organizata të cilat ndihmojnë në përpilimin e këtyre raporteve.
Përdorimi i raporteve ndërkombëtare sipas drejtorit të organizatës joqeveritare FOL, Ramadan Ilazi, dallon nga përfaqësuesit e opozitës dhe atyre që janë në pushtet. Ilazi kritikoi sasinë qeveritare karshi këtyre raporteve.
Nëse i marrim i shqyrtojmë deklaratat e zotit Thaçi, është lideri që më shumë të ka cituar raportin ndërkombëtar se lideri i opozitës, kurse SD është kundërshtuesi më i madh i vet raporteve, mendimin e cilave në një mënyrë ka arrit me ndërtuar argumente kundër qeverisës që ka qenë në pushtet kundi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqëria civile në Maqedoni ka reaguar në incidentit në Kalanin Shkupit duke i bërë thirrje politikës të ndërmarrë hapa për qetësimin e situatës. Disa përfaqësues të organizatave joqeveritare madje i kanë fajsuar politikanët për acarimin e marrëdhënieve ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e sektorit civil si dhe intelektualet e pavarur kanë kërkuar që qeveria si dhe partitë politike të ndërmarrin hapa vendimtar për të ikalimin e situatës së tensionuar pas incidentit të së dielës, që ka eskaluar me dhunë mes protestuesve shqiptar dhe atyre maqedonas në Kalane Shkupit.
Çekuam deka po na tamuçim.
Mbase jo me përmasa me të cilat u manifestua dhuna të dielën e kaluar, por besoj se incidentet do të ketë edhe më tej. Megjithatë, vlerësoj se qytetarët e Maqedonisë nuk do të bien prej këtyre provokimeve. Tekson Vlado Dimovski, kryetari i qendrës për tolerancë ndëretnike, duke nënvizuar si incidenti në Kalane Shkupit është një skenari përgatitur nga partnerët e koalicionit qeveritar që ka për qëllim prishjen e marrëdhënieve ndëretnike dhe defokusimin e opinionit nga problemet me të cilat vërtet ballafaqohet vendi. Ndërkohë, forcat e policisë mbeten edhe më tej të stacionuara në Kalane Shkupit, gjërsa ka paralajmërime përmes rrjeteve sociale si nga pala maqedonese ashtu dhe nga jo shqiptare për protesta të reja. Po në këtë vend, ku janë ndërprer punimet për ndërtimin e kishës muze, thekson zëvendës ministri i punëve të brëndshme Gjevat Buqi.
Kontributi jënë do tjetë maksimal në gjitha aspektit që në të ardhman mos të ndodhin asi loj incidentesh dhe mos të eskalojnë situatës si kurse eskaluan në të djelë.
Partitë politike janë ata të cilat mund ta vendosin me sukses situatën në kontroll nëse vërtet e dëshirojnë një gjë të tillë, nënvizon ish ministri i dikasterit të policisë Pavle Trajanov, aktualisht deputet që përfaqëson lidhjen demokratike pjesë e koalicionit qeveritar.
Ka kushtime mekanizëm zot që motivohet shënave të zgjuar?
Ashtu siç ka mekanizma që të motivohet antërsia e partive politike për të dalë në rrugë, ekziston dhe mundësia që partitë politike ta ftojnë elektoratin e tyre për tolerancë dhe qetësi, me këtë dhe të evitojnë në ngjarje të ndryshme për të mos eskaluar në dhunë, thot Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brendshme. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së tregtarëve Ekrem Daliku, ku bën pjesë dhe çarshia e Shkupit pranë Kalas, vlerëson se incidenti që eskaloi me dhunë mes shqiptarëve dhe maqedonësve është pasojë e krizës brenda partnerëve të koalicionit qeveritar, e cila reflektohet më pas dhe në popull përmes projekteve monoetnike që reflektohen negativisht në marrëdhëniet ndëretnike.
Kto marrëzira të cilat ishin dëshmitar, sipas mendimit tim, këto lojna janë në gjithë lojna të cilat lindin prej qeverive, edhe disa krerave të nxehta nacionaliste.
Tekson Ekrem Daliku, kryetari i shoqatës së tregtarëve të Shkupit, duke nënvizuar se strukturat udhëheqëse duhet të fokusohen në përmirësimin e standardit jetësor dhe jo ta shpërqendrojnë vëmendjen e opinionit përmes projekteve që prodhojnë konflikt.
Qytetarët e thjeshtë kanë rënë groskën e një politike devijuese, destruktive, nacionaliste ose çfarë dush modeli thuash. Ashtu që apeloj edhe një herë, pasi që janë jemi në shoqat multinacionale dhe funksionojnë në mënyrë shkëlqishme, apeloj sfarit e popullata që mos lejojë të bjerën graskën e lojnave të fliqura të politikanëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtje e këtij emisioni. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re thonë se marrëveshja e koalicionit mund të rrëmbullaksohet brenda 2-3 ditësh. Opozita e cilëson Ujdin, pazar politik dhe të dëmshëm për Kosovën. Në Prishtinë u mbajt një marsh protestues kundër izolimit të Kosovës nga Bashkimi Evropian. Dy të vrarë në Bahrein, protesta të dhunshme në Jemen. Vendet e lindjes së mesme duhet të ndryshojnë, deklaron sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.